Καλησπέρα, συνάδελφε.
Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτρών της Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές του καλοκαιριού.
Τρόπος του γέννη, δηλαδή.
Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Κάποιοι πάνε διακοπές, κάποιοι δεν έχουν δυνατότητα να πάνε. Σίγουρα όμως μια ξεκούραση, κάποιες μέρες ξεκούραση χρειάζεται.
Θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στους αγώνες και στη δουλειά.
Έτσι ακριβώς. Και βέβαια, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά θα ξεκινήσουν την εκπομπή με άσχημη γεγονότα. Θυμόμαστε και στις προηγούμενες εκπομπές. Είχαμε ναυάγια, είχαμε σεισμούς.
Αλέγομαι όταν έχεις
πλημμύρες.
Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια εχθρική κατάσταση, γιατί είναι εχθρική για τα λαϊκά στρώματα, βλέπω όταν δεν, αυτό το κράτος, αυτό το αστικό κράτος δεν σε προστατεύει από τίποτα, είναι λογικό να υπάρχουν και άσχημες ειδήσεις.
Και έτσι λοιπόν για μια ακόμη χρονιά έτσι γινόμαστε θεατές όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι το ίδιο έργο θεατές που λέμε, χιλιάδες στρέμματα, δάσους καμένα, σπίτια, διάφοροι συνάνθρωποι μας έτσι αβοήθητοι, στα όρια της απελπισίας.
Ουσιαστικά κατεστραμμένοι θα έλεγα, λέγω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το αύριο. Είναι εντελώς, θα το έλεγα, ακάλυπτοι, θα το έλεγα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συνέχειά τους. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν να τους βοηθήσει εκτός από το πραγματικά την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων, δεν έχουν τίποτα άλλο.
Και βέβαια το αφήγημα της κυβέρνησης ότι δεν έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, έτσι κατέρευσε. Έχουμε ήδη 5 νεκρούς σε αυτές τις πυρκαγιές.
Αυτό που έκανε πάλι το κράτος είναι να σου λέει σηκωθείτε να φύγετε, είναι καλύτερη η ανθρώπινη ζωή, άρα επομένως και δεν σας νοιάζει γιατί θα γίνουν τα υπόλοιπα.
Και βέβαια σε κάθε έγκλημα έτσι, υπάρχουν και υπεύθυνοι.
Φυσικά.
Αυτό που λέμε εμείς έτσι, είναι ότι οι υπεύθυνοι δεν είναι άλλοι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν τεράστια ευθύνη για το έγκλημα. Για άλλη μια φορά, όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά, έτσι και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Μα που... θα γίνουμε κουραστικοί που θα το πούμε, αλλά δεν κουραστικοί είναι, λέμε την αλήθεια. Όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τίποτα άλλο, εκτός από τα μεγάλα κέρδη, την επιδότηση του μεγάλου κεφαλαίου και ουσιαστικά οι κοινωνικές ανάγκες, οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει το λαϊκό κίνημα, ώστε να μπορέσει να ζήσει μια καλύτερη ζωή, όχι μόνο καλύτερη ζωή δεν μπορεί να ζήσει, αντίθετα είναι εκτελώς εκτεθειμένο.
Και βέβαια έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, δηλαδή υποχρηματοδότηση και στην πυροσβεστική και στη δασοπυρόσβεση, έτσι, υποστελέχωση σε μια σειρά θέσεις και κρατικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση μια πυρκαγιά ή κάποιου άλλου φυσικού φαινομένου.
Αλέκο, εδώ μπορούμε να το πούμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για πρόληψη. Η πρόληψη σχεδιάζεται με επιστημονικό τρόπο, διατίθονται κονδύλια, διατίθονται από αυτά τα οποία πραγματικά τα λαϊκά στρώματα έχουν δώσει τα πάντα, δηλαδή μέσα από την έμεση φορολογία τους που φτάνει ίσως και το 70% του εισοδήματός τους, κατατίθεται ένας προϋπολογισμός που ουσιαστικά σου λέει ότι είναι καθαρά για επενδυτικούς σκοπούς. Δηλαδή για χρηματοδότηση του μεγάλου κεφαλαίου. Οι ανάγκες για πυροπροστασία είναι χαρακτηριστικό ότι μια και μιλάμε για πυροπροστασία, αυτά που τα δασαρχεία ζητήσαν, ο περσινός ή προπέρσινος προϋπολογισμός ζητήσαν 17 εκατομμύρια και τους έδωσε το 10%, τους έδωσε το 1.700. Αυτό μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, δεν έχουν καμία τάση να καλύψουν τις λαϊκές ανάγκες. Αυτές μόνο μπορούν να καλυφθούν μόνο με τους αγώνες των εργαζομένων.
Μα, ναι,
με τις απαιτήσεις.
Κάποια γεγονότα έτσι εντελώς τραγελαφικά που είδαμε, ας πούμε, και στην Αττική. Δεν υπήρχαν νερό μέσα στους πυροσβεστικούς κουρνούς, έτσι.
Υπήρχαν κουρνοί.
Κάπου υπήρχαν τέλος πάντων. Ναι, το θέμα είναι δεν είχαν
νερό. Τα απαραίτητα. Και υπάρχουν βέβαια δρόμοι μέσα στο δάσος. Όταν στο δάσος, το δάσος θα σωθεί από τις επίγειες δυνάμεις, όχι από τις εναέριες. Αυτό όμως απαιτεί ότι υπάρχει.
Εντάξει, απ' όλα και οι εναέρειες χρειάζονται.
Σαφώς χρειάζονται, αλλά αυτό που πραγματικά θα κάνει τη δουλειά θα είναι οι επίγειες δυνάμεις. Αυτό χρειάζεται δρόμους. Υπήρχε ποτέ. Κάνανε τέτοια πρόληψη.
Ούτε να καθαρίσουν το δάσος, ξέρω εγώ, από τα ξερά χόρτα κτλ. Ούτε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Τώρα προσπαθούν πάνω στο χαμό. Με διάφορα grade που παρακολουθούμε τώρα εδώ πέρα, έτσι να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Και βέβαια για μια ακόμη φορά, έτσι, σε όλα τα μέρη το είδαμε αυτό, ποια ήταν η προσφορά των, εκεί των εργαζομένων, των κατοίκων, που μόνοι τους πάλευαν έτσι, για να σώσουν τις περιουσίες τους, για να σώσουν τις ζωές τους.
Όπως κάθε χρόνο. Πραγματικά, και εδώ πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στο Λαϊκό Κίνημα, το οποίο πραγματικά όσοι άνθρωποι αυτοί προσφέρανε τα πάντα, ακόμα και ας μην ήταν από την περιοχή, προσφερθήκανε,
συμμετείχανε
ώστε να βοηθήσουν τον τόπιο πληθυσμό να σώσει την περιουσία του και να σώσει και το φυσικό περιβάλλον.
Και έτσι βλέπουμε για μια ακόμα φορά, έτσι, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ένα, η κλιματική αλλαγή.
Αυτό είναι η καραμέλα.
Κλιματική αλλαγή είναι, εντάξει, υπάρχει, αλλά και Να μην ξεκινήσουμε κουβέντα για το ποιος στέγει η κλιματική αλλαγή. Ποιος ρυπαίνει τόσα χρόνια οι βιομηχανίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον κτλ.
Γιατί πρέπει να τα λέμε ότι αυτά ουσιαστικά το πρόβλημα είναι τα μεγάλα συμφέροντα. Όταν ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα και πραγματικά πρέπει να το αναδείξουμε είναι ότι ουσιαστικά θέλουν αλλαγή χρήσης γης. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο από το να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν για το κέρδος τα πάντα, ακόμα και το φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, όταν θέλεις να γεμίσεις μια πλαγιά ανεμογεννήτριες, yes.
Έτσι, δεν είναι μόνο ανεμογεννήτριες, είναι και τα σπίτια και οτιδήποτε θέλουν να χτίσουν.
Οτιδήποτε υπάρχει συμφέρον.
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που βλέπουμε έτσι ότι είναι απλά. Βγάλετε ένα νόμο τώρα, εδώ, ό,τι καεί, θα πρέπει να ξαναγίνει έτσι, να δώσει. Απαγορεύεται το χτίσιμο.
Απαγορεύεται το χτίσιμο και οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση. Έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στα λαϊκά στρώματα είναι γιατί κάποιοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν, να κερδίσουν πάνω στη δυστυχία των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι. Δεν μπορούν, δεν γίνεται διαφορετικά. Το κέρδος είναι.
Και η γη είναι εμπόρευμα.
Και η γη είναι εμπόρευμα, το κέρδος.
Συγγνώμη. Και βέβαια, ένα από τα μέτρα που έπαιρνε και τώρα η αλήθεια ότι αυτές τις μέρες του καύσωνα, να περάσουμε έτσι σε ένα θέμα που έχει βέβαια σχέση και με τις πυρκαγιές, ποια ήταν, να κλείσουν τα πάρκα. Αυτό ήταν το μέτρο της κυβέρνησης.
Για να μπορέσει να προστατεύσει.
Όταν κλείνουμε το μαγαζί. Όταν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, το κλείνουμε.
Μα το μαγαζί δεν μπορεί να το πάρει. Δεν μπορεί να τα κάνει γιατί δεν τα συντηρεί. Δεν δίνει κονδύλια. Αυτό που λέμε ο κρατικός. Ο καθρέφτης Αλέκο είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Τι προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για τις ανθρώπινες ανάγκες, για τις λαϊκές ανάγκες. Δεν προβλέπει τίποτα. Προβλέπει καθαρά και δίνει το βάρος του στο επενδυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή στην επιδότηση. Έχουμε πρόβλημα να το πούμε. Η επιδότηση του μεγάλου κεφαλαίου είναι που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα στα λαϊκά στρώματα.
Και βέβαια για μια ακόμη φορά, ενώ είχαν πάρθει αποφάσεις τέλος πάντων για να μην γίνονται εργασίες το διάστημα του καύσωνα, ναι, 12 με 5 τέλος πάντων, γίναμε μάρτυρες έτσι και με θάνατο στην Καλυθέα ενός εργαζόμενου που δούλευε.
Νομίζω ήταν 5 δυστυχήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Για τη φωτιά, ναι.
Με τις φωτιές και όλα αυτά. Το πρόβλημα αυτό είναι. Θα θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Και πώς είναι δυνατόν να μην γίνει.
Είδαμε σε μια σειρά χώρους. Εντάξει, εμείς δεν λέμε για το επάγγελμα. Εντάξει, σε γραφείο δουλεύουμε, έτσι το καταλαβαίνουμε.
Δεν θα το πούμε. Για το επάγγελμά μας. Δεν είμαστε σε αυτό, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο.
Δεν είμαστε, αλλά βλέπουμε σε μια σειρά παρεμβάσεις σωματείων και σε ναυπηγεία και σε οικοδομές, όπου ενώ υπήρχε απαγόρευση, πήγαιναν και οι εργοδότες ανάγκαζαν τους εργαζόμενους να δουλεύουν κανονικά.
Στην εστία, στην delivery, όλα αυτά. Πραγματικά δείχνουν ότι μπροστά στο κέρδος δεν σκέφτονται τίποτα, δεν υπολογίζουν τίποτα. Ο μόνος που θα τους μπορούσε να τους εμποδίσει αυτούς είναι καθαρά τα σωματεία. Δηλαδή η παρέμβαση των σωματείων. Γι' αυτό και λέμε ότι εκεί πρέπει να τελειώνει η προσπάθεια. Δηλαδή η ενσωμάτωση στα σωματεία, οι εγγραφές στα σωματεία είναι που θα λύσουν το πρόβλημα. Όταν ένα σωματείο εργασιακό, και ιδιαίτερα σε αυτούς τους χώρους που λες, ότι έχει αυτιά και μάτια, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όταν δεν έχει, υπάρχει θέμα.
Με αφορμή και το όλη αυτή την πολιτική της κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση αμαρτυρία στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως έχει ονομαστεί τέλος πάντων. Ποια είναι αυτή η προστασία, δεν τη βλέπουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα, όπου ήταν πολύ μαζική, έτσι συμμετείχαν σωματεία, φορείς
της
Αττικής.
Βέβαια, πραγματικά οι ανάγκες το δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για αντίσταση και αγώνα. Και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, έδειξε πραγματικά ο εργαζόμενος κόσμος ότι μπορεί, όταν πραγματικά είσαι μαζί, όταν υπάρχει συσπήρωση, έχεις αποτελέσματα.
Και βέβαια μπήκαν και κάποια αιτήματα, έτσι παραδώσαν και τα αιτήματα, όπου ζητάμε άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για νέα αύξηση της χρηματοδότησης που είπαμε και εμείς, αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, πιο ειδικά για την Αττική, να στελεχωθούν τα δασαρχεία και του Λαυρίου, της Πεντέλης, της Μπάρνηθας και όλα τα δασαρχεία της Αττικής, να υπάρχει μόνιμο και σταθερό προσωπικό και στην πυροσβεστική, έτσι, στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Και βέβαια μετά τις φωτιές το χειμώνα έρχονται και οι πλημμύρες, γιατί εκεί που καταστρέφεται και το δέντρο που κρατούσε το νερό, τώρα θα έχεις και προβλήματα με πλημμύρες.
Όταν με το φθινόπωρο θα αρχίσουν πάλι τα ίδια προβλήματα τα οποία είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τις πυρκαγιές στα δάση, σε ορισμένες ιδιαίτερα περιοχές που οι οποίες είναι κοντά στα δάση αυτά, θα έχουν τρομερό πρόβλημα. Θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Το είδαμε.
Πρέπει αμέσως. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περιοχές οι οποίες ήταν όταν κάηκε η Πάρνηθα. Αντιμετωπίσανε πάρα πολύ μεγάλο. Κατέβηκε όλο το νερό
και όλο. Στη Μάδρα και στο αυτό που είδαμε τα προηγούμενα
χρόνια. Άρα επομένως πρέπει να είναι άμεση η παρέμβαση. Και εκεί πρέπει να είναι η
πίεση. Βέβαια, η αντιπλημμυρική θωράκιση που λέμε και εμείς είναι κόστος, δεν έχει κέρδος. Δεν έχει κέρδος.
Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Αλέκο, σε αυτή την εκπομπή, το σύστημα κάνει καθαρά έργα τα οποία γυρίζουν τα λεφτά πίσω, να το πούμε πιο λαϊκά. Δηλαδή, αμέσως έχει.
Όπως είναι οι δρόμοι, τα διόδια.
Ναι, οι δρόμοι, τα διόδια. Δεν έχουν και μεγάλο πόνο, δεν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η αντιπλημμυρική θωράκιση, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν έχει κέρδος. Από πού δεν βάζεις διόδια πουθενά και κερδίζεις, σε αντίθεση με τους όποιους δρόμους γίνονται. Αλλά όμως εδώ πραγματικά και αυτό που λένε ότι δεν έχει το οικονομικό πρόβλημα, δεν το λύνει, το λύνει. Όταν θα απασχοληθεί τόσος κόσμος, θα ζωντανέψει η οικοδομή, θα ζωντανέψουν πάρα πολλά επαγγέλματα, τα οποία όμως βέβαια δεν θα έχουν και κέρδος, τόσο το τεράστιο κέρδος που έχει αυτό το κεφάλαιο μετά το έργο. Όμως είναι ανάγκη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και πρέπει, αλλά όλος αυτός ο αγώνας θα γίνει μέσα από τα σωματεία. Δεν μπορεί να γίνει πουθενά από πουθενά άλλου. Μην περιμένετε ότι κάποιος θα μας λύσει το πρόβλημα, η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση. Αν δεν γίνουν μαζικές προσπάθειες, αν δεν γίνει μαζικοποίηση του αγώνα, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Spending all my nights on my money, going out on the town. anything just to get you off of my mind. When the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. I wish to God that you were here. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something. Everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. Now that I put it all together, give me the chance to make you see.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να πούμε δύο λόγια έτσι λίγο για το, και για το επάγγελμα. Έτσι, yeah. Είμαστε σε μια περίοδο που.
Είναι μια περίοδο που το.
Οι δηλώσεις είναι στο full. Προσπαθούμε να τελειώσουμε.
Και όχι μόνο, ένα σωρό. Αυτό το μήνα έχει ΦΠΑ στα
β'
κατηγορίας. Στα γάμα έχει κάθε
μήνα.
Δηλαδή μια συσσωρευμένη κατάσταση. Συν τα My Data, αν τα πάρεις και λίγο στα σοβαρά. Δηλαδή με ποια έννοια, το ότι ουσιαστικά εδώ πάμε να αγχώσουμε και λίγο τους συναδέλφους, θα μας τα βάλανε να συμπληρώσουμε και πάνω στη δήλωση, ξέρεις τι γίνεται, σου έχουν ρίξει τόσα καν. Τέλος πάντων, αυτό
να
όμως
δημιουργεί... γιατί μπαίνουν και πρόστιμα, θα αρχίσουν σιγά σιγά αυτοί,
ναι, να και σου λέει άμα μπει και τον βάλει στο συνάδελφο στη λογική, ξέρεις τι γίνεται, κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και επιβαρύνσεις πάνω σε αυτά, τι θα σου πει ο πελάτης σου, τι θα...
Βέβαια, επειδή η κυβέρνηση μας σκέφτεται και εμάς οι λογιστές, όπως σκέφτεται πάρα πολλούς, μας έδωσε παράταση μέχρι 31 Αυγούστου.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε εδώ βέβαια ότι, έτσι το λέμε ειρωνικά, η Ομοσπονδία έκανε αίτημα για παράταση των δηλώσεων μέχρι 39, ώστε αυτό που χρόνια λέμε και είναι και αίτημα και του σωματείου αλλά και ενώσεων αυτοαπασχολουμένων, ότι ο Αύγουστος, ο μήνας Αύγουστος να είναι μήνας ξεκούρασης, να μην υπάρχουν δηλωτικές υποχρεώσεις, έτσι, ώστε να μπορέσουν και οι λογιστές να ξεκουραστούν και να γυρίσουν μετά για τις υποχρεώσεις όλων των πελατών.
Και αντί γι' αυτό το Υπουργείο έβαλε μπροστά το ότι έπρεπε να τα φορολογικά έσοδα και το έδωσε μέχρι 31 Αυγούστου, ώστε να μαζέψω ό,τι έχω να μαζέψω.
Ουσιαστικά δεν είναι. Πάλι θα λείψουμε όσο λείψει ο καθένας και θα πρέπει να είναι εδώ κοντά στις 20-25 Αυγούστου
για να μπορέσει να...
Ναι.
Αυτό συνάδελφοι
είναι μια κοροϊδία ακόμα. Δηλαδή,
είναι μια κοροϊδία ακόμα, γιατί πρέπει, όπως έχουν ζητήσει και πολλοί αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και εμείς το τηλεοπτικιστές, ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ότι η εβδομάδα της ξεκούρασης, η άδεια του λογιστή. Γενικότερα να υπάρχει ένα πλαίσιο ώστε η ζωή μας να είναι ανθρώπινη. Με όλες αυτές τις διαδικασίες που στο κάτω-κάτω δεν τις προκαλέσαμε εμείς, δεν προκαλέσαμε ότι το σύστημα θα μπορεί να δίνουμε δηλώσεις από κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί ανοίξανε τις δηλώσεις.
Ανοίξανε, δεν είχαν ανεβάσει τα στοιχεία όλα.
Δεν είχαν ανεβάσει τα στοιχεία. Μιλάμε καθαρά πρακτικά τώρα, γιατί και εμείς είμαστε εργαζόμενοι και ζούμε από αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν προκαλέσαμε εμείς κανένα πρόβλημα πάνω στον κρατικό μηχανισμό. Τα προβλήματα τα δημιουργήσαμε. Οι ίδιοι. Δεν τα λύσανε και εν ολίγης μας τα ρίχνουν εμάς.
Βέβαια, έχεις παραδείγματα που είχαν αργήσει να ανεβάσουν βεβαιώσεις και συνταξιούχων, που πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι έτσι, των φορολογουμένων. Είχες περιπτώσεις που όσοι είχαν κάποια αυτοαπασχολούμενοι που είχαν συναλλαγές με το δημόσιο, το δημόσιο ακόμα να μην έχει ανεβάσει, ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα.
Και πάρα πολλά λέγω τα οποία όλοι οι συνάδελφοι κάτι αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερα αυτοί τα παιδιά τα οποία δουλεύουν, οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα λογιστικά γραφεία, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όσον αφορά τις δηλώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Είναι ένα σωρό όλες οι υποχρεώσεις που έχει φορτώσει στον κλάδο, τα οποία συσσωρεύονται και σου δημιουργούν προβλήματα πάνω στην καθημερινή σου, στην επαγγελματική σου ζωή. Αυτά τα προβλήματα της επαγγελματικής ζωής όλοι πρέπει προσπαθούμε με τα αιτήματά μας μέσω και από τα σωματεία και των επαγγελματιών αλλά και των μισθωτών λογιστών να γίνει απέτηση όλου του κράτου, να γίνει απέτηση μαζική, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κερδίσουμε αυτά που πρέπει να κερδίσουμε, δηλαδή μια ανθρώπινη ζωή στην ουσία, έτσι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πάλι κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Και τώρα την παράταση που δώσανε πολύ εδώ στο Υπουργείο μέχρι 30 του μηνός, πάρα πολλοί συνάδελφοι θα πάρουν επόμενο το λάπτοπ τους και θα προσπαθούν να μπορούν να λύσουν προβλήματα.
Και, ειδικά όσοι ασχολούνται με... έχουν εταιρείες ή πελάτες που είναι στον επισητισμό, που είναι ξέρω εγώ στον τουρισμό,
ακριβώς.
Που υπάρχουν προσλήψεις και τα λοιπά.
Ναι, βέβαια.
Ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμοι να μπουν μέσα στο σύστημα, να δηλώσουν.
Ναι, ιδιαίτερα προσλήψεις. Αυτό που είπες, Αλέκο, αυτό που εσύ για τον επισητισμό, δηλαδή και τις προσλήψεις, τα προγράμματα όλα, και όλες αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, όλες αυτά δεν σημαίνει ότι. Άρα σημαίνει ότι ουσιαστικά ο επαγγελματίας λογιστής και ο αυτοαπασχολούμενος, ο μισθωτός λογιστής. Δεν μπορεί να χαρεί τις διακοπές του, δεν μπορεί να χαρεί τον ελεύθερο χρόνο του, δεν μπορεί ουσιαστικά να απολαύσει την ανεμελιά της ζωής του.
Πιάνουμε, εγώ το βλέπω τώρα και από τους συναδέλφους στη δουλειά, τέτοιο άγχος, τέτοια πίεση, δηλαδή... Και έχουμε και παραδείγμα από συναδέλφους δηλαδή, που έχουν βγάλει προβλήματα υγείας.
Φυσικά, όταν αυτά συσσωρεύονται, δεν είναι μια κατάσταση που θα την αντιμετωπίσεις. Είναι δύο μήνες, οι οποίοι θα έχουν την πίεσή τους. Εδώ, όλο το διάστημα υπάρχει αυτή η πίεση πια.
Και βέβαια, επειδή πάλι για μια ακόμη φορά έτσι θα μιλήσω λίγο ειρωνικά, η κυβέρνηση σκέφτεται το εργαζόμενο. Έφερε το προηγούμενο διάστημα με μια διάταξη η οποία έτσι συζητιέται στη Βουλή. Τι κάνει, καθιερώνοντας δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα
τα 74,
μέσα από προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους.
Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος ουσιαστικά τους βάζει σε κάποια προγράμματα τα οποία είναι κυρίως στο δημόσιο για να μπορέσουν να καλύψουν. Ήταν τεμπέληδες όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Πρέπει να δουλέψουν αυτή την εποχή για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους.
Ναι, βάζει, ας πούμε, από ηλικίας 55 ετών και πάνω.
Ναι, από 55 χρονών.
Για να μπορέσουν να καλύψουν τα ένσημα για να βγάλουν σύνταξη.
Ναι, όλα αυτά όμως, Αλέκο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μείνανε χωρίς, χάσανε τη δουλειά τους ή δεν μπορέσαν να συμπληρώσουν αυτά τα προαπαιτούμενα που είχαν.
Βέβαια.
Γιατί υπήρχαν οι ανελαστικές σχέσεις εργασίας, υπάρχουν οι μερικοί απασχόληση. Όλα αυτά λοιπόν.
Υπάρχουν ένσημα, κάποιους... μαύρη εργασία, δεν κολλάγανε ένσημα οι εργοδότες.
Σε μια σειρά από κλάδους. Και στο δικό μας έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Χαρακτηριστικό, λέγανε άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να μάθω τη δουλειά και πρέπει να δουλέψω αδήλωτος. Να όμως τώρα που βγήκαν αυτά τα προβλήματα. Και δεν είναι ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν δουλεύανε, δεν εργάζονταν, απλώς είναι τέτοιο το σύστημα που τους ανάγκασε πάρα πολλές φορές να ήταν αδήλωτοι, να έχουν αδήλωτοι, για πολλούς λόγους αδήλωτη εργασία και αυτή τη στιγμή δεν έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν σύνταξη. Και σου λέει τώρα ότι ξέρεις τι γίνεται, πρέπει μέχρι τα βαθιά γεράματα να κάτσεις να απασχολείσαι ώστε να μπορέσεις να συμπληρώσεις αυτά τα προαπαιτούμενα. Αυτό είναι απαράδεκτο, συνάδελφε. Δεν είναι δυνατόν στην τεχνολογική καταρχήν το να προκαλείς εργασία στα βαθιά γεράματα, ουσιαστικά κόβεις τη δυνατότητα από τους νεότερους ανθρώπους. Έτσι. Το πάμε έτσι. Όμως είναι δυνατόν όταν η τεχνολογική ανάπτυξη έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο εμείς να απαιτούμε τους ανθρώπους δουλειά μέχρι το θάνατο.
Και βέβαια να πούμε ότι έγινε μια πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας έτσι από σωματεία στο Υπουργείο Οικονομικών προχθές, ώστε να μην δεχτούμε αυτό που λέμε έτσι δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα με τη μαγκούρα.
Αυτό ακριβώς, ναι. Ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση. Πραγματικά βλέπω ότι ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί αρκετά πράγματα. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να αγωνιστεί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα από εκεί και πέρα.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα
διάλειμμα
και σε λίγο να σας τα πούμε.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? When they all should let us be.
Λοιπόν, ναι, μια αναφορά νομίζω πρέπει να κάνουμε και για τα σημερινά γεγονότα που έγιναν στο Πατήσια. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τι είχαμε, άλλο ένα πλησιασμό, άλλη μια προσπάθεια έξωσης από το σπίτι μιας γυναίκας, έτσι μονογονεϊκή οικογένεια, για 800 ευρώ χρέος. Από το πρωί είχαν μαζευτεί λοιπόν εκεί πέρα δυνάμεις αστυνομίας, ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, διάφοροι εισαγγελέας, κλειδαράδες είδαμε με τροχούς να σπάνε, να προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το κίνημα, έτσι, και από τους κατοίκους και από σωματεία, και καταφέρανε προς το παρόν να αποτρέψουν την έξωση. Με ευκολία είδαμε τα ΜΑΤ να χτυπάνε τον κόσμο, να ρίχνουν δακρυγόνα και μέσα και μέσω καύσωνα, έτσι. Είδαμε βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος να ρίχνουν κάτω και να το ρίχνουν κάτω οι αστυνομικές δυνάμεις, και βλέπουμε τι θα γίνει, μάλλον το περιμένουμε, αλλά παίρνουμε μια ιδέα το τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα, όπου οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις θα πλησιαστούν.
Αλέκο, αυτό ναι, όντως το περιμένουμε, γιατί πάρα πολύ απλά όλα αυτά τα φάντες θα κερδίσουν από αυτή την κατάσταση. Δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση το τι αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος και γιατί βρέθηκε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει καμία προστασία καταρχήν πια στους εργαζόμενους και σε αυτούς τους ανθρώπους.
Και δεν πρώτη βρίσκει κατοικία, έτσι.
Και πρώτη αυτό κατοικία, ναι, εδώ. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς η κατάσταση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, που οι ίδιοι τη δημιουργήσαν. Το ίδιο το σύστημα δημιούργησε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν αυτά τα κοινόχρηστα που λες. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται.
Και βέβαια όλα αυτά τα κοράκια δεν δέχονται έτσι καμία διαπραγμάτευση, καμία ρύθμιση. Και είδαμε το προηγούμενο διάστημα και μια σειρά κινητοποιήσεις που κάνανε τα σωματεία, φορείς, το πάμε και έξω από τα γραφεία. Δύο μεγάλων, το δύο μεγαλύτερο εταιρείων τέλος πάντων που έχουν αγοράσει τα δάνεια. Και θα συνεχιστούν βέβαια, ναι.
Και έξω από τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό το ότι έχουν αποτραπεί πληστηριασμοί, συναδελφοί, το οφείλουν καθαρά στα σωματεία και στο κίνημα. Ήδη εγώ είμαι μάρτυρας τουλάχιστον τριών τέτοιων καταστάσεων, ο οποίος αποτράπηκαν καθαρά οι εξώσεις των σπιτιών, οι εξώσεις των ανθρώπων από τα σπίτια τους, από το σωματεία και το κίνημα. Γι' αυτό χρειάζεται μαζικό κίνημα, γι' αυτό χρειάζονται μαζικά σωματεία. Δεν μπορεί κανείς άλλος να αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή όλες οι δομές του κράτους δουλεύουν καθαρά για τα φανς. Δεν δουλεύουν για κάτι άλλο. Δεν είναι, ακόμα και η δικαιοσύνη. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Άρα ο μόνος που μπορεί να αποτρέψει πια τις εξώσεις από τους πληστηριασμούς, γιατί και οι πληστηριασμοί πια δεν τους μαθαίνουμε. Όπως λέγαμε,
μαθαίνουμε, έχουν γίνει ηλεκτρονικοί έτσι με βάση νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Και συνεχίζει βέβαια η Νέα Δημοκρατία.
Σαφώς. Ναι,
άρα αυτό που έχεις να κάνεις εσύ σαν σωματείο και που έχεις πει ότι και το προηγούμενο διάστημα ότι θα κάνεις πράξη το μόνο λαό θα σώσει το λαό. Θα συμμετέχουμε πάντα σε τέτοιους και θα εμποδίζουμε κάθε πληστηριασμό που θα γίνεται.
Ναι, απλώς όμως. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, το ότι πρέπει να έχουμε αυτιά και μάτια παντού. Πώς θα το κάνουμε αυτό όταν έχουμε μέλη. Μέλη τα οποία πραγματικά δρούν και στις γειτονιές και μέσα από τον παραρτήματα και το σωματείο έκανε πράξη ότι ίδρυσε παραρτήματα στις γειτονιές. Όλα αυτά χρειάζονται μαζικό κίνημα, ώστε να μπορέσει και πρακτικά να το πούμε ότι πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και επομένως και να συμβαίνει και να έχει και αποτρεπτική ισχύ. Δηλαδή πρέπει να γίνεται αμέσως, πρακτικά να το πούμε, πρέπει να γίνεται η κινητοποίηση, αμέσως να υπάρχει ανταπόκριση και έτσι με την ανταπόκριση πραγματικά σώζεις το σπίτι του άλλου.
Και βέβαια γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι επειδή γίνονται και θα γίνουν πολλοί πληστηριασμοί, και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορείς να φτάσεις και σε όλους, γιατί δεν πρέπει και να σε ειδοποιήσει και κάποιος. Γι' αυτό έχουμε δώσει και τηλέφωνα. Έχουμε δώσει και τηλέφωνα και του ΠΑΜΕ, έτσι, και του σωματείου, όπου κατευθείαν και η γειτονιά Θα πρέπει να γνωρίζει, πάντα, ναι, να γνωρίζει, να ανταποκριθεί κατευθείαν, να καλέσει ώστε να μπορέσει να πάει κόσμος εκεί να αποτρέψει.
Λέγομαι όμως εδώ πρέπει να βάζεις τον κόσμο και αυτό το κάνει το κίνημα στη λογική της συλλογικότητας, της, όπως να το πούμε,
της αλληλεγγύης.
Αυτό θα είναι η σωστότερη κουβέντα, της αλληλεγγύης, αλλά και, του οργανωμένου αγώνα. Μόνο έτσι μπορεί να αποτραπεί. Αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορείτε, πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε απέναντι μας τον κρατικό μηχανισμό. Για να νικηθεί αυτός ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος είναι πλήρως εξοπλισμένος με όλο το νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζεται να υπάρχει η αλληλεγγύη και ο οργανωμένος αγώνας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Έτσι, μόνο έτσι θα αποτρέψουμε τις εξώσεις των ανθρώπων από τα σπίτια τους.
Μάλιστα. Να περάσουμε και σε ένα άλλο θεματάκι που προέκυψε και αυτό σήμερα. Εντάξει, έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι εξελίξεις μυρίζουν μπαρούτι. Και βέβαια, είχαμε σήμερα την παρουσία του Αμερικανικού αλπινοφόρου στον Πειραιά. Δεν χρειάζεται να μου και το όνομα, έτσι, στο Φαλλικό Όρμο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και εδώ, έτσι, πρέπει να τονίσουμε ότι όσο συνεχίζεται η συμμετοχή και η εμπλοκή της χώρας μας σε όλους αυτούς τους συμπεριαλιστικούς συνταγωνισμούς μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, και με τη συμμετοχή βέβαια και την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων, έτσι, και η Ελλάδα καθιστά πιθανό στόχο επιθέσεων. Γι' αυτό λοιπόν το εργατικό κέντρο Πειραιά, έτσι, μετά από συνεδρία σήμερα, αποφάσισε κινητοποίηση αύριο το απόγευμα στην πλατεία Αλεξάνδρας, η οποία, εντάξει, πλατεία είναι και στο Πάσα Λιμάνι, για όσους δεν ξέρουν, απέναντι βλέπεις, έχεις μια επαφή, οπτική επαφή με το αεροπλανοφόρο, δεν μπορούμε να πάμε και εκεί πέρα.
Δυστυχώς τα κοράκια του φυλάνε.
Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Οπότε είναι σημαντικό οι συνάδελφοι, έτσι, εδώ και το παράδειγμα του Πειραιά, αλλά και οι εργαζόμενοι του Πειραιά, αλλά και από την Αττική, όποιος μπορεί να συμμετάσχει στην κινητοποίηση. Γιατί για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι η συμμετοχή της χώρας σε όλα αυτά συνεχίζεται.
Το επιβάλλουν οι ανάγκες της άρχουσας τάξης, τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, και η κυβέρνηση το ακολουθεί πιστά. Εξού και οι εξοπλισμοί που γίνονται και οι οποίοι δεν είναι σε καμία περίπτωση για την άμυνα της χώρας, αλλά για την επεκτατική πολιτική που ουσιαστικά προασπίζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.
Και βέβαια βλέπουμε μια σειρά, έτσι εδώ, πώς να το πω, σχετίζονται τα δύο θέματα, οι εξοπλισμοί με τους μη εξοπλισμούς όσον αφορά τις πυρκαγιές, γιατί
αυτό
θα
ακριβώς
μπορείς να διαθέσεις λεφτά να πάρεις και αεροπλάνα, θα μπορείς να πάρεις, ξέρω εγώ, και drones να επιβλέπουν.
Ναι,
έτσι όλα αυτά βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι αύριο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω της μεγάλης ζέστης και των πολλών μποφόρ που θα υπάρχουν στη χώρα. Βγάζεις αεροπλάνα προληπτικά να πετάνε. Συνέχεια.
Λέγουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που ουσιαστικά δεν είναι ότι ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει κονδύλια εκεί τα οποία θα κερδίσει το μεγάλο κεφάλαιο. Και ένα από αυτά είναι και οι πολεμικές βιομηχανίες. Άρα, επομένως, εκεί ουσιαστικά πηγαίνει το πράγμα. Οι λαϊκές ανάγκες είναι σε πολύ υποδιέστερη σχέση, ίσως και δεν τις σκεφτούνται και καθόλου, δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί πάρα πολύ απλά έχουν και το γεγονός ότι έτσι μπορούν να επιβάλλουν και τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, αν θέλουν τώρα οι πυρκαγιές, μην γελιόμαστε, είναι για να αλλάξουν τη χρήση γης. Άρα, επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσεις τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες. Ναι. Δεν συμφέρει κιόλας. Άρα, επομένως, αυτό που θέλουμε.
Εμείς καλούμε και τους συναδέλφους, έτσι να είσαι μια επαγρύπνηση. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι για κάποιες παραχωρήσεις στην Τουρκία, οι οποίες δεν ξέρουμε τι είναι αυτές, έτσι δεν έχει διευκρίνησε. Και βέβαια, όπως έχουμε εκτιμήσει σε σωματείο, το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου είναι ορατό.
Ο Πρωθυπουργός καταρχήν να λέει.
Αν αυτό θέλει το ΝΑΤΟ δηλαδή.
Καταρχήν να μας είπε και τι κουβέντια στις κλειστές πόρτες με τον Ερντογάν.
Ναι, λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο μας πάλι μαζί. Mm. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά αυτό το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αφήσαμε ένα θέμα για το τέλος που αφορά έτσι και το κλάδο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την συνάδελφο την Έλισσα Τζαβέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών και μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Γεια σου Έλισσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλισσα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται?
Καλά, καλά, εσύ? Είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές για την κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει και ενώσεις αυτοαποσχολουμένων, αλλά και υπήρχε και συμμετοχή και του Σωματείου και της Ομοσπονδίας για αυτόν τον νόμο των 4557.
Ναι.
Να πούμε ότι ήταν μια...
Για το νόμο 4557, ναι, ναι, να υπενθυμίσουμε το εξής. Είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, είναι, αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή την περίοδο, γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, είναι η περίοδος που θα πρέπει να διαμορφωθεί ο κανονισμός για τους λογιστές. Δηλαδή αυτό το κομμάτι πώς θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα η υποχρέωση για τη δέουσα επιμέλεια. Έτσι, δηλαδή εφόσον εντοπίζει, να το κάνουμε λίγο λιανά, ο λογιστής κάποια ύποπτη δραστηριότητα του πελάτη του, να κοινοποιεί, όπως και άλλες λεπτομέρειες βέβαια, να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή.
Δηλαδή, μας καλεί δηλαδή με λίγα λόγια να γίνουμε καρφιά, κάπως
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Βέβαια έχει και άλλες υποχρεώσεις, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή παραπάνω υποχρεώσεις που κανονικά, θεωρητικά και ιδιαίτερα στην περίοδο που υπάρχει η ψηφιοποίηση θα μπορούσαν υπάρχουν υποχρεώσεις προς τον λογιστή που τελικά είναι υποχρεώσεις του ίδιου του κράτους. Πώς να το πω, μέσα από κάποιες άγγλες, ας πούμε, προσωπικών στοιχείων και τα λοιπά, και αν τα στέλνει να τα κοινοποιήσει στην ΑΔΕ. Να πούμε πρώτα το εξής, εμείς είμαστε γενικά αντίθετοι και τοποθετηθήκαμε έτσι και στο Οικονομικό Επιμελητήριο η Πανεπιστημονική, και με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο συμμετείχαμε και με ένα τέτοιο πλαίσιο, αν θέλεις, Λέκο, συμμετείχαμε και στην κινητοποίηση που έγινε και στηρίξαμε με κάποιο τρόπο.
Η οποία ήταν και μαζική κινητοποίηση.
Ναι, και στην πράξη και στην κινητοποίηση. Υπάρχει η γενική πλευρά, το περιεχόμενο, το κυρίως περιεχόμενο του νόμου, το οποίο φυσικά έχει έναν αντιλαϊκό χαρακτήρα, αντιδραστικό αντιλαϊκό χαρακτήρα, γιατί ακριβώς, καταρχήν να πιάσουμε τον όρο τρομοκρατία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια έννοια λάστιχο που χρησιμοποιείται ακόμα και για να στοχοποιούνται ριζοσπαστικές προοδευτικές ιδέες, να στοχοποιούνται φορείς και κινήματα που αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και τελικά να μεγαλώνει η περιστολή λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Η δεύτερη πλευρά στο γενικό περιεχόμενο του νόμου είναι η ουσία του ξεπλήματος για το ξέπλυμα χρήματος. Δηλαδή, το πραγματικό ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας είναι φαινόμενα που τροφοδοτούνται από αυτό το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και είναι αποτέλεσμα του αντισόπιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους. Το κυνήγι του μέγιστου ποσοστού κέρδους. Δηλαδή, σε αυτή τη βάση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπεται και είναι νόμιμη η λειτουργία των όψεων εταιριών, η ύπαρξη φορολογικών παραδείσων, η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Επειδή κιόλας αποθεώνονται οι εφοπλιστές από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, από τον λεγόμενο επιχειρηματικό κόσμο, οι Έλληνες εφοπλιστές, ειδικότερα. Μαζί με την νόμιμη δραστηριότητα υπάρχει παράλληλα και παράνομη. Έτσι, τα ξέρει όλος ο κόσμος βέβαια. Δηλαδή εμπόριο όπλων, ναρκωτικών κτλ. Αυτά φυσικά ποτέ δεν αποκαλύπτονται ή δεν στοχοποιούνται. Η όποια αποκάλυψη τέτοιων συμπτικών φαινομένων, θα θυμίσω το σκάνδαλο του Κατάρ, το Κατάρ Γκέιτ, που είχαν εμπλέκει και Έλληνες πολιτικοί και οι Καϊλοί κτλ. Είδαμε πώς συγκαλύφθηκε με ταχύτητα φωτός. Δηλαδή ναι μεν άνοιξε, κυκλοφόρησε, δεν ξέρουμε ακόμα τώρα τι έχει γίνει βέβαια, ακριβώς τι έγινε, τι δεν έγινε, τι μαθαίνουμε κτλ. Την ίδια ώρα κιόλας που τα επιχειρηματικά λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια τα επιχειρηματικά λόμπι, έχουν και τα ίδια ανάμειξη σε ξέπλυμα και χρηματισμούς και αποδείχθηκε και με αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Και είναι και αυτοί που λύνουν και δένονται στο Ευρωκοινοβουλίο. Δεν λύνουν και δένουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των λαών της Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών συμφερόντων δεν λύνουν και δένουν. Αυτή λοιπόν είναι η γενική πλευρά του νόμου.
Βέβαια εδώ τώρα μπορούμε να πώς μας υποδέχτηκε και η κυβέρνηση στο Υπουργείο, έτσι με τα ΜΑΤ.
Βεβαίως, θα πούμε, θα πούμε και δεν είναι τυχαία και αυτή. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Και ερχόμαστε στο διατάφτα στην υλοποίηση από τους λογιστές που έρχεται να κουμπώσει ένας τέτοιος νόμος όσον αφορά τις υποχρεώσεις των λογιστών σε ένα δυσβάσταχτο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι και το πουθενά, έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις και κυβερνήσεις διαχρονικά που το έχουν στηρίξει. Υποχρεώσεις, με αυξανόμενες υποχρεώσεις, ένα ατελείωτο όγκο δουλειάς, σε ασφαλιστικές προθεσμίες, με την απειλή των προστήμων κτλ. Αυτό είναι το πλαίσιο δηλαδή. Κάτω από το οποίο έχετε να κουμπώσει και αυτή η υποχρέωση, η οποία βεβαίως είναι... Είναι, πώς θα το, έρχεται το κερασάκι στην τούρτα.
Ναι.
Έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα. Είναι από, θα είναι από τις πιο... Θα είναι πολύ βαρύτερες οι ευθύνες για τον λογιστή σε σχέση με αυτές τις ευθύνες που έχει μέχρι στιγμής.
Έτσι να σου
ρωτήσω. Αυτό δεν αφορά εμείς, δεν μιλάμε από πλευράς οι συνέπειες. Mm-hmm. Χειροτέρευση δηλαδή των όρων δουλειά δεν θα είναι για τους μεγάλους, για τα μεγάλα λογιστικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες κτλ. Θα είναι για τον αυτοαπασχολούμενο. Που είναι αυτός που βιώνει και αυτές τις συνθήκες που είπα παραπάνω. Οι μεγάλες εταιρείες και οι μεσές τρώνε τα χέρια τους με την ιδιωτικοποίηση του φορολογικού ελέγχου, που τα έργα που τους έχουν ανατεθεί και συνολικά έχουν πέσει στις βάρες στις πλάτες των λογιστών, αυτοί είναι που μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ο αυτοαπασχολούμενος είναι που δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν.
Βέβαια, γιατί δεν έχει και προσωπικό, άντε να είναι μόνος του και να έχει και έναν υπάλληλο, που μπορεί να είναι και συγγενής.
Βέβαια, εμείς γι' αυτό βάλαμε και το ζήτημα ότι βεβαίως, καταρχήν να μην ισχύσει 45-57. Από εκεί. Και επίσης ένα βασικό ζήτημα, ο φορολογικός έλεγχος, να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του κράτους. Δεν μπορεί να είναι συνδιώτες. Και είναι ζήτημα, δηλαδή, ο όγκος δουλειάς, ο αυξανόμενος συνεχώς και των λογιστών, κάτω από την οποία αύξηση του όγκου δουλειά στενάζει ο αυτοαπασχολούμενος, είναι και συνέπεια της ιδιωτικοποίησης του φορολογικού ελέγχου. Mm. Και ερχόμαστε λοιπόν στην κινητοποίηση και ενώ παρένθεση εδώ στο οικονομικό επιμελητήριο οι όποιες φωνές αντίδρασης υπήρχαν μέχρι και, και τώρα δεν έχει να κάνει με το ναι όχι στον νόμο και στον κανονισμό για τον λογιστή. Έχει να κάνει με διαδικαστικού τύπου ζητήματα. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις συμφωνούν. Ανεξάρτητα αν υπήρχαν και κάποιοι από αυτούς, υπήρχε παρουσία στην κινητοποίηση, να θυμίσουμε ότι έρχονται και εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου το Δεκέμβρη αυτού του έτους και μας φάνηκε λογικό να υπάρχουν για να βγάλουν τη φωτογραφία, να φανεί η φωτογραφία κτλ. Ενώ στην ουσία έχουν λειτουργήσει ενάντια στα συμφέροντα αυτών που κινητοποιούνταν στις 7 του Ιούλη. Για πες Μαλέκο για τη συγκέντρωση, έτσι.
Ναι, όχι, έλεγα για την αστυνομία.
Ναι, άρα για τη συγκέντρωση, βέβαια. Ναι. Να συνεχίσω. Η συγκέντρωση λοιπόν που έγινε ήταν αρχικά στο Σύνταγμα, κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν με τις Ένωσες Αυτοαπασχολουμένων της Αθήνας, των φοροτεχνών και ακολούθησε πορεία μετά ξεκίνησε στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν τους δέχτηκε κανένας στο Υπουργείο Οικονομικών και πήγαμε στο Οικονομικό Επιμελητήριο μετά και εκεί βέβαια τους υποδέχτηκε η αστυνομία η οποία είχε παρουσία και έξω και μέσα στο Οικονομικό, ακόμα και μέσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο εκείνη την ώρα επειδή παρόν κάποιος από την κεντρική διοίκηση, δεν υπήρχε άλλος, ήμουν μόνο εγώ, σε συνεννόηση εκεί και με το σωματείο, έκανα παρέμβαση στον πρόεδρο του επιμελητηρίου να παρέμβει, σαν μέλος της κεντρικής διοίκησης δηλαδή,
ναι.
να παρέμβει για να αποχωρήσει η αστυνομία. Δεν το έκανε, δήλωνε ότι δεν ξέρει, δεν είναι, δεν άκουσε, ότι δεν είναι και παρόν.
Μάλιστα.
Εκεί γιατί το σωματείο ήθελε και συνάντηση, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε, αποδείχθηκε παρόν ο πρόεδρος. Ο γραμματέας του Προεδρείου που έρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε μέσα από τους συγκεντρωμένους έτσι προκλητικά και δεν υπήρχε, υποδέχτηκε δηλαδή την αντιπροσωπεία που ανέβηκε στο επιμελητήριο μέσα την αστυνομία, έτσι, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ο οποίος δεν είπε κάτι διαφορετικό πέρα από το ότι θα δούμε αυτό δηλαδή που έχει δημοσιοποιήσει κιόλας στο επιμελητήριο και σαν ψήφισμα κιόλας τη συνέλευση των αντιπροσώπων που
επαγγελματίζει. Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και για τη συνέλευση των αντιπροσώπων, αν υπόθηκε κάτι εκεί, τι είπαν οι παρατάξεις.
Ναι. Ναι. Όλες μαζί οι υπόλοιπες δυνάμεις συμφωνήσανε και ψηφίσανε ότι θέλουν η διαδικασία κατάρτισης του κανονισμού να γίνει μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, να πούμε καλά, και τη διαδικασία των προστήμων και των πειθαρχικών κυρώσεων να την κάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο μέσω του Πειθαρχικού του Συμβουλίου. Δηλαδή ακόμα χειρότερα.
Δηλαδή τα ίδια τα μέλη, ας πούμε το επιμελητήριο θα ρίχνει πρόστιμο στα ίδια τα μέλη.
Ναι.
Ναι.
Ναι. Αυτό. Αυτό.
Έτσι να σε ρωτήσω.
Εμείς είχαμε δικό μας ψήφισμα την επόμενη μέρα, καταγγείλαμε την παρουσία της αστυνομίας. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Εμείς δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος δεν ξέρω να μας ενημερώσει κιόλας εκεί και στο σωματείο. Αν δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να γίνεται κινητοποίηση των ίδιων των λογιστών που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να τους υποδέχεται η αστυνομία. Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Στο Υπουργείο Οικονομικών την ίδια μέρα δεν υπήρχε τόση αστυνομία. Την ίδια μέρα που πήγανε πρώτα δεν υπήρχε τόση αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει δείχνει αυτό, δίνει ένα σήμα, δείχνει ποια είναι κιόλας ότι όπως και η κατεύθυνση και της κυβέρνησης ότι είναι αποφασισμένοι για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, της αντιδραστικής αντιλαϊκής και θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο. Και άρα και την καταστολή.
Μάλιστα.
Άρα και την επόμενη μέρα επαναλήφθηκε αυτό που γινόταν και στις κεντρικές διοικήσεις τον προηγούμενο καιρό. Υπήρχε μια πλατιά συνένεση και στο συγκεκριμένο ζήτημα και γενικότερα για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει το Οικονομικό Επιμελητήριο και που έχει, που επικροτούσα. Και για το συγκεκριμένο νόμο. Εμείς βάλαμε σε ψήφισμα τη δική μας θέση, τη δική μας πρόταση, που βάζει τα ζητήματα, τα προβλήματα των αυτοαπασχολουμένων και των εργαζόμενων λογιστών, με αφορμή δηλαδή το νόμο τώρα 45-57, και από εκεί τα ζητήματα της φορολόγησης, της αντιλαϊκής φορολόγησης, έτσι. Και από εκεί και πέρα να... την εφαρμογή, που βέβαια εκεί περισσότερο εμείς εστιάζουμε το ζήτημα των αυτοαπασχολούμενων, γιατί αυτοί θα είναι που θα πλήττονται και αν θέλετε και οι μικρές επιχειρήσεις από τους φυκτούς ελέγχους στη βάση του νόμου 45-57, γιατί θα είναι αυστηρή έλεγχη. Τον αυστηρό έλεγχο δεν τον φοβάται μια μεγάλη πολυεθνική, δεν έχει τέτοια ζητήματα, προβλήματα. Ο μικρός είναι που θα το τζακίσει εύκολα και θα είναι... και νομίζω ότι μπορεί και να μην γίνεται και όλες πολυεθνικές στη βάση του. Ήδη βλέπουμε δηλαδή για παράδειγμα με τον αναπτυξιακό νόμο και την αδειοδότηση, την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, οι όροι με τους οποίους γίνεται πλέον ο έλεγχος των σχεδίων, η αξιολόγησή τους και η έγκρισή τους είναι με fast track της νομικής διαδικασίας και στην ουσία δεν γίνεται κάποιος έλεγχος στην ουσία του πράγματος. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Και αντίστοιχα των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από σφιχτούς ελέγχους και μάλιστα αξιοποιώντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία, περνάει όλη η επιδοματική πολιτική που αφορά εργαζόμενους, χαμηλά εισοδήματα δηλαδή, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους και τα λοιπά, όπως τα διάφορα ΠΑΣ, επιδόματα παιδιών, προνοιακά επιδόματα κτλ. Εκεί λειτουργεί άψογα η ψηφιακή δικλίδα.
Εμείς και σαν σωματείο αλλά και σαν
πανεπιστημιακή, έτσι.
λέμε, επειδή και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκλογές και στο Σωματείο αλλά και στο Οικονομικό Μελητήριο, καλούμε έτσι και τους συναδέλφους, και όχι μόνο στις εκλογές αλλά και να συσπηρωθούν, να οργανωθούν στη Σωματεία και σε ενώσεις των αυτοπασχολουμένων για να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική.
Αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα γι' αυτό, είναι αυτό που λέω, αν, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, δηλαδή και, και στο δρόμο και στην πράξη, να σηκώσει ανάστημα ο εργαζόμενος αυτοαπασχολούμενος και στην κάλπη να ενισχύσει αυτή τη δύναμη με την οποία βρίσκεται μαζί στο δρόμο και βρίσκεται δίπλα του στο πρόβλημά του, στη ζωή του, στη δουλειά του, συνολικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφη την Έλσα. Καλό βράδυ, Έλσα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Γεια σου, Έλσα.
Καλό καλοκαίρι, βράδυ. Καλή ξεκούραση.
Εύχομαι.
Να είστε καλά.
Επίσης.
Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τελευταίας πριν τις διακοπές, γιατί καλοκαίρι έχουμε. Προβλέπετε θερμός χειμώνας, έτσι με μια σειρά ζητήματα και στην καθημερινή, πάλι τα προβλήματα στους χώρους δουλειάς, αλλά και στις εκλογές του Σωματείου που θα έχουμε τον Οκτώβριο. Όπως όλοι και εμείς, έτσι κάποιες μέρες θα ξεκουραστούμε, χρειάζεται και αυτό για όλους τους συναδέλφους.
Προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε. Να μπορέσουμε ώστε να συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο.
Και δίνουμε ραντεβού από Σεπτέμβριο εδώ από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γεια σας, συναδέλφοι.
Χαίρετε, συνάδελφοι.